Ramek Axel hotelaren irregulartasunei jarritako elegitearen inguruko isiltasun administratiboaren ondoren hotelaren itziera eskatu du. Hainbat eragilekin batera prentza aurrean agertu dira eta gai honen bueltako xehetasunak eman dituzte. Egamek zer esan duen hobeto jakiteko Gabri dugu gurean. Aupa.
Aupa, kaixo.
Aupa. Bueno, lehenik eta behin kokatu dezagun gaia, ez? Zergaitik erabaki du Egamek Axel hotelaren irregulartasunak salatzea? Non egon dira irregulartasun hoiek?
Bai, lehenik eta behin, plan Bilbozarreko birgaitze eta plan barne reformako plan berezian jartzen da hor muga bat, eta printzipioz fatxadako irtegunen egalek daukate hori muga bat, da metro bat eta 20 cm eta da hori muga, eta hemen pues gainditzen da hori da, bueno, 2 metroko luzera daukate egalek, eta hori doa kontra plan bereziaren kontra. Ordun udalak hor ez ikusiarena egin du. Egamek gainera hori solairu bat baino gehiago, solairu bat gehiago eraikin da,
bai. Hotele.
Bai. Orduan horren aurrean ekainean Egamek aurkeztu zuen errebisatzeko eskaera, revisión de oficio de actos nulos, deitzen dena erdaraz. Eta udalak horren aurrean erabili du isiltasun administratiboa. Orduan jarraitzeko gure aldarrikapenarekin orain aurkeztu dugu elegite bat, errebisio elegite bat, udalak argitzeko benetan hori gertatutakoa. Gainera gametik aprobetzatu nahi dugu salatzeko eredua, irregulartasun administratiboak nabaritu dira, baina egia zan ereduaren kontrako aldarrikapena egiten dugu. Turizifikazioan sakontzen duelako, LGTBI mugimendua erabiltzen duelako bakarrik negozio egiteko. Orduan, aprobetzatu nahi dugu ja dana zaratzeko, egia zan gainera irregulartasunak ikusita, nabaritu dugu udalak jarri diola Axel hotelari alfombra gorria. Bai.
Eta gainera udalak horren inguruan ez du esalpenik eman, ez? Aipatu dituzun irregulartasun hoiak, ez? Batetik solairu gehigarri bat egin diola, eta bestetik, Bilbozarreko birgaitza eta barne reformako plan bereziaren arauak ere ez dituela bete.
Hori da. Bilboko udalak erabili du isiltasun administratiboa, ez du erantzun, ez du ezer egin. Uste dut, pentsatzen dutela, aurrera, dana gaz, alfombra gorria eta hori guztia, eta pentsatzen dute ez dutela erantzun behar, bu jarraituko dugu eskatzen azalpen bat, eta eskatzen gainera, izteko hotela, irregularra delako hasieratik, eredua ikusten dugulako oso arriskutsoa, kapitalismo, hori ikusi gendun ja Axel Kateko gerenteak esan zuela kapitalismo arrosa eredu ona zela, eta gu guztiz kontra gaude. Kapitalismo arrosa gainera erabiltzen du LGTBI mugimendua negozio egiteko, baina bakarri gainera perfil bat erabilita. Gizon zuria, aberatza, privilegiatua, baina LGTBI mugimenduan behar asko dauz, behar da hausnarketa udaletik, benetan ikusteko gure mugimenduaren beharrak, eta alako negozioek ez dute balio, hori LGTBI mugimenduko aldarrikapenei aurre egiteko hartatzeko. Guztiz kontrakoa, turizifikazioa sakontzen dute, ikusten dugu zelan igotzen diren etxebizitzen prezioak, gero eta etxebizitza turistikoak dauz Bilbon, eta bueno, pues bizi kalitatea bera doa eta sektore zaurgarrienetakoak ez da zainduta.
Eta kontutan euki behar dugu ere, Axel Hotel hori non dagoen kokatuta, ez da endonolako hausua, ez? Bilbo Zaharra, ez? San Francisco, eta, bueno, hortxe dago, eta, bueno, ba, hor argi dago, ez? Hausoietan ere behar izan handiak daudela, ez?
Ba, hori bezen gelatu nahi dugu. Ba, Bilboko hauso prekariezatuen ertakoa da eta hori pues gainera pues udalak bultzatu nahi du pues negozio turistikoa hor bertan bueno etxe bizitzen arazoa guztiz ahaztuta claro ja ikusten dira bueno ja ikusten da ba alokairuak gero eta gareziagoak direla eta udalaren erantzuna da hotel bat bultzatzea eta bueno etxe bizitza turistikoekin jarraitzea hori da guztiz kontrakoa eta gainera ikusita eske hori ba LGTBI kolektiboa erabiltzen dela bakarrik negozio egiteko ba hori argi utzi nahi dugu ez dela gure eredua egia zan Bilboko udalak nahi du hori pues negozioa egin eta hor erakusten du Pride antolatzen duenean kriston dirutza publikoa funda Pride antolatzen eta horrek ez du Bilbon bakarrik elite batentzat dago eginda hori guztia Pride Axel Hotela eta pues guk hori salatu nahi dugu.
Axel Hotela ezagutzen ez duenarentzat, ez dakit multinazional bat da, hotel bueno, komunitate bati zuzendutako hotela da. Zer da ia izan? Ze hitz egiten ari gara Axel Hotelaren inguruan, bueno, jakingo bagenu, ez? Baina bueno, lehena izango da Euskal Herrian, ez?
Bai, Axel. Bai, bueno, dauze Axel Hotel batzuk, Madrilen adibidez, uzo Barcelonan be bai. Eta, bueno, da, kate bat fijatzen dena gay komunitatean, negozio egiteko. Haiek esaten dute, pues, bueno, berez hetero-friendly direla, baina berez zure helburua dela LGTBI komunitatea, baina esan dudan bezala lehen, pues entratzen da perfil horretan gizon gehi aberatzak, zuriak eta emoten du hori dela komunitatearen islada, baina komunitate LGTBI komunitatea hori baino askoz pluralagoa da behar ekonomikoak dauz, jente pues, pertsona batzueko sotxarto pasatzen dute ekonomikoki eta gainera pues LGTBI kolektiboan egoteko diskriminazioa areagotzen da eta pues horrek emoten pues bultzatzen du ba hori prekarizazio handiagoa zailtasun gehiago gizartean eta bueno pues emoten du kapitalismo arrozak hori hazten duela eta Bilboko udalak akritikoki jarraitzen du eredu hori.
Bueno,
eta Jaurlaritzak noski eta Bizkaiko Foru Aldundiak bueno, kasu honetan fijatzen gara gehiago Bilboko udalean, ba haiek eman diolako baimena lizentzia hotelari gainera modu irregularrean, baina Prideen kasuan, bueno, pues jaso da diru publikoa hiru erakundeetatik, Bilboko udaletik, Bizkaiko Diputaziotik eta Eusko Jaurlaritzatik.
Eganek egindako salaketa da, baina babesa jaso duzue eta bueno, gai honen bueltan ez zineten bakarrik agertu nahi dute zan, hor auzoko hainbat eragilek ere bat egin dutelako, ez? Bueno, aldarrikapen hauekin.
Bai, hori da, lortu dugu atxikimendu asko, pues izan dira 24 elkarte, auzoko elkarteak, elkarte ekologistak, elkarte antimilitaristak, konpartzak bebai, bueno, pues kolektibo antiarrazistak, hogeita sortzi Bizkaiko koordinadora, mm-hmm. ba, bilgune feminista de bai, kolektibo asko, asko que eman digute atxikimendua, eskertzen dugu pilo bat, eta ikusten da, bueno, pues aldarrikapen nahiko plurala dela, eta bueno, pues kontutan hartzeko, ez bakarrik gure salaketa, baizik eta hori ba salaketa konpartitua, eragile askorekin batera. Mm-hmm. Orduan ba bueno, pues hori kontutan hartzea, eskertzen dugu pilo bat, hori pues jasotako babesa, mm-hmm. eta bueno, da seinale bat, ba hori Bilboko udalak egiteko zeozer horren aurrean.
Bai, orain erregistratu duzue elegitea, ez, errebizio elegitea, ez, espero duzue zerbait lortuko duzuela, aurreko isiltasunaren ostean, isiltasun administratiboaren ostean?
Bai, ez dakit, espero, logikoena izango litzateke, udalak zeozer egitea, erantzun bat
ematea gutxien, ez?
Claro, elegiteari, eta ez ustea, barriro, pues hilda hor, isildasun administratiboa erabilita. Orduan espero dugu erantzun bat, eta guk jarraituko dugu borrokan aldarrikatzen, pues ba, ez dela gure eredua, eta telori argi eta garbi irregularra dela.
Bueno, beraz, oraindik ere, bueno, legitea jartzeaz gain, gaia gizarteratzen jarraituko duzue, eta bestelako kintzak ere proposatuko dituzue.
Bai, hori da, jarraituko dugu martxan, eta espero dugu, erantzun bat, eta ez badago erantzunik, bardin jarraituko dugu.
Oraindik ez dago irekita hotela, ez?
Hotela, bai, ez genekien hasieran, baina ireki da.
Ireki da,
bai,
ematen du amaituta dagoela, bueno, hortik Bilborroke alboan dagoen eraikin berri bat da, dinoten zulea kokatzeko, eta bai, ez dakite ematen zuen itxita zegoela, baina ireki da.
Bai, egia zan, oi hartzen handirik gabe, azkenean ireki da, mm-hmm. ireki da, hotela, bai, justo, karo, guaz ginen, hau, bueno, mugitzen, egia zan ekainetik gabiz
bai. Katzen,
mm-hmm. baina oin barriro pues martxan jarri gendun mobilizazio hau eta hasi ginen atzikimenduak bilatzen eta claro pasaden urtean eta ondion antza ez zegoen irekita, baina gero ireki da geroago justo atzikimenduak bilatzen eta bueno, mm-hmm. pues egin dugunean kontzentrazioa ja antza irekita zegoen.
Mm-hmm. Bueno, hortxe gaia, ez? Axel hotelaren irregulartasunak salatu ditu Egamek eta bueno, eta batez ere salatu du eta elegitea jarri du, Bilboko udalak emandako isiltasun administratiboari. Bueno, jarraituko dugu gaiarekin eta ia erantzunik jasotzen den eta bueno, Bilbo hirian ere horren berri emango dugu. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Mila esker zuei.
Bai, agur.
ondo izan, gerarte, agur.
Listo.